Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Digital Gold oleh Nathaniel Popper ialah karya kewartawanan sejarah dan perniagaan yang menelusuri kemunculan Bitcoin. Daripada eksperimen kecil dalam kalangan pengatur cara dan cypherpunk kepada fenomena kewangan global. Diterbitkan pada 2015, buku ini tidak cuba menjadi panduan membeli atau berdagang mata wang kripto. Sebaliknya, Popper menggunakan laporan, temu bual dan kisah beberapa tokoh awal untuk menerangkan mengapa idea wang tanpa bank, kerajaan atau pengantara begitu menarik perhatian ramai. Beliau menghubungkan reka bentuk teknikal Bitcoin dengan latar krisis kewangan, ketidakpercayaan terhadap institusi, serta keinginan untuk memindahkan nilai merentas sempadan dengan lebih bebas. Bagi pendengar di Malaysia, isu ini mudah dikaitkan dengan kos kiriman wang rentas negara, akses kepada perkhidmatan kewangan dan persoalan perlindungan pengguna. Buku ini juga tidak menggambarkan Bitcoin sebagai penyelesaian sempurna. Ia menunjukkan risiko kehilangan kunci peribadi, kecurian di bursa, penggunaan pasaran gelap, tindakan pengawal selia dan pertelingkahan dalam komuniti. Nilai utama buku ini ialah penjelasannya tentang manusia, idea dan konflik di sebalik teknologi tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Bitcoin sebagai percubaan membina wang tanpa bank pusat. Teres digital gold ialah persoalan yang kelihatan mudah tetapi sebenarnya besar, iaitu sama ada wang boleh berfungsi tanpa institusi pusat yang menyimpan rekod, mengesahkan transaksi dan menentukan peraturannya. Dalam sistem biasa, bank dan rangkaian pembayaran menjadi pihak dipercayai yang mengesahkan baki serta pemindahan wang. Bitcoin menawarkan susunan berbeza. Rekod transaksi dikongsi pada rangkaian dan peraturannya dikuatkuasakan melalui perisian serta persetujuan rangkaian, bukannya arahan sebuah bank pusat. Popper menerangkan bahawa daya tarikan ini bukan hanya datang daripada minat terhadap teknologi. Ia juga lahir daripada pengalaman masyarakat yang kecewa dengan bank, kawalan modal, inflasi atau kesukaran menghantar wang ke negara lain dalam konteks Malaysia. Idea ini boleh difahami melalui pengalaman pekerja migran dan keluarga yang berdepan caj kiriman wang antarabangsa. Walaupun Bitcoin sendiri membawa risiko harga dan keselamatan yang ketara, buku ini membezakan cita-cita asal tersebut daripada realiti pelaksanaan. Sistem tanpa pengantara boleh mengurangkan kebergantungan kepada pihak tertentu, tetapi ia memindahkan lebih banyak tanggungjawab kepada pengguna. Jika akses kepada dompet atau kunci peribadi hilang, tiada counterbank untuk membatalkan transaksi atau memulihkan dana. Jadi, kebebasan kewangan dalam naratif Bitcoin sentiasa datang bersama kos tanggungjawab peribadi yang lebih tinggi. Kedua, rantaian blok perlombongan dan had 24 juta sebagai asas kepercayaan, Popper menjadikan konsep teknikal Bitcoin lebih mudah difahami dengan mengaitkannya kepada fungsi wang. Bitcoin bergantung pada kriptografi untuk membolehkan pemilik menandatangani transaksi dan pada ledger awam teragih atau rantaian blok untuk merekodkan sejarah pemindahan. Rekod ini tidak berada dalam satu pelayan sahaja. Ia disalin dan disemak oleh banyak komputer dalam rangkaian. Mekanisme ini penting kerana wang digital menghadapi masalah perbelanjaan berganda, iaitu risiko seseorang menggunakan unit yang sama lebih daripada sekali. Dalam Bitcoin, transaksi disusun ke dalam blok dan disahkan mengikut peraturan rangkaian, menjadikan sejarah pemilikan sukar diubah sesuka hati. Perlombong pula menyediakan kuasa pengkomputeran untuk membantu proses pengesahan dan menerima ganjaran Bitcoin baharu di samping yuran transaksi. Buku ini turut menekankan had maksimum 21 juta Bitcoin. Hal tersebut membentuk gambaran Bitcoin sebagai emas digital, iaitu aset terhad, bukan wang yang boleh diterbitkan tanpa batas. Namun, kekurangan bekalan tidak dengan sendirinya menjamin harga stabil atau nilai praktikal. Harga masih dipengaruhi permintaan, sentimen, kecairan pasaran dan peraturan. Popper membantu pembaca melihat bahawa inovasi utama Bitcoin bukan sekadar fail digital bernilai tetapi gabungan insentif, rekod bersama dan peraturan terbuka yang cuba mewujudkan kepercayaan antara pihak yang tidak saling mengenali. Ketiga, komuniti awal menunjukkan Bitcoin ialah ciptaan sosial. Bukan teknologi semata-mata, salah satu kekuatan utama digital gold ialah cara Popper melihat Bitcoin sebagai hasil ciptaan kolektif. Satoshi Nakamoto mencadangkan reka bentuk asas Bitcoin pada 2008. Tetapi rangkaian itu tidak akan berkembang tanpa pembangun, pengguna awal, pelombong, pelabur dan usahawan yang menulis kod, menguji sistem, menyediakan pasaran serta meyakinkan orang lain untuk menggunakannya. Buku ini meneliti tokoh seperti Satoshi yang kekal misteri, kembar Winklevoss, usahawan dari China dan penyokong dari negara yang mengalami ketidakstabilan ekonomi. Kepelbagaian ini penting kerana sebab orang menyertai Bitcoin tidak sama. Ada yang melihatnya sebagai projek kebebasan individu, ada yang berminat dengan peluang perniagaan. Ada yang memuat alat pemindahan wang global dan ada juga yang mengejar kenaikan harga. Perbezaan matlamat ini menjelaskan mengapa komuniti Bitcoin kerap berdebat tentang arah rangkaian. Teknologi terbuka tidak menghapuskan politik. Sebaliknya, politik berlaku melalui keputusan pembangunan, perniagaan bursa, pengaruh pelombong dan penerimaan pengguna. Bagi pembaca Malaysia, pelajaran yang lebih luas ialah teknologi kewangan tidak boleh dinilai berdasarkan kod atau promosi saja. Kita perlu bertanya siapa mengawal akses, siapa menanggung risiko, apakah insentif setiap pihak dan bagaimana sesuatu sistem berfungsi apabila berlaku pertikaian. Paper menunjukkan bahawa kepercayaan terhadap Bitcoin dibina melalui rangkaian manusia walaupun sistem itu direka untuk mengurangkan keperluan mempercayai institusi tunggal. Keempat, Mt. Gox, Silk Road dan kunci peribadi mendedahkan risiko di sebalik kebebasan. Digital Gold tidak menyembunyikan sisi gelap pertumbuhan Bitcoin. Buku ini membincangkan bagaimana Bitcoin dikaitkan dengan Silk Road, sebuah pasaran gelap dalam talian yang menggunakan mata wang tersebut, serta kejatuhan NT. Gox, bursa Bitcoin yang pernah sangat penting pada peringkat awal, dua episod ini menerangkan masalah yang berbeza. Silk Road menjadikan Bitcoin terkenal sebagai alat pembayaran yang boleh digunakan dalam aktiviti haram, lalu menarik perhatian pihak berkuasa dan membentuk persepsi awam yang sukar dipisahkan daripada sejarah awalnya. CPNE, Negapong Bana Aniti Titara. Gox pula menunjukkan bahawa rangkaian Bitcoin dan perkhidmatan yang dibina di atasnya ialah perkara berbeza. Rantau apa ya? Rantau yang blok boleh terus beroperasi. Tetapi, pengguna tetap boleh kehilangan dana jika bursa lemah, pengurusan cuai atau kunci peribadi dicuri. Ini ialah perbezaan penting untuk difahami. Keselamatan protokol tidak bermaksud setiap aplikasi, dompet atau platform pertukaran adalah selamat. Apabila transaksi tidak boleh dipulihkan dengan mudah, kesilapan pengguna dan kegagalan pengantara boleh membawa kesan yang sangat besar. Buku ini juga memperlihatkan dilema pengawal seliaan. Terlalu sedikit kawal selia boleh membiarkan penipuan dan kecuaian, manakala kawalan berlebihan boleh menjejaskan ciri terbuka yang menarik penyokong Bitcoin. Dalam realiti Malaysia, pendekatan berhati-hati terhadap platform berlesen, perlindungan akaun dan pemahaman risiko kekal lebih penting daripada janji pulangan pantas. Akhir sekali, pertembungan antara alat pembayaran harian dan aset spekulatif, Popper merakam satu ketegangan yang masih relevan, iaitu sama ada Bitcoin paling berguna sebagai wang untuk dibelanjakan atau sebagai aset yang disimpan. Pada satu pihak, Bitcoin menjanjikan pemindahan nilai tanpa sempadan dengan penyelesaian yang tidak bergantung pada waktu operasi bank. Bagi individu di negara yang mata wangnya tidak stabil atau akses banknya terhad, janji ini boleh kelihatan sangat praktikal. Pada pihak lain, turun naik harga yang besar menyukarkan Bitcoin digunakan untuk harga barang harian. Peniaga mungkin enggan menerima bayaran yang nilainya boleh berubah ketara dalam masa singkat. Manakala, pemegang pula cenderung menyimpan Bitcoin jika mereka menjangka harganya meningkat. Buku ini tidak menyelesaikan pertentangan tersebut dengan jawapan mudah. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana naratif Bitcoin berubah mengikut peserta dan keadaan pasaran. Bagi sesetengah orang, ia ialah sistem pembayaran. Bagi yang lain, ia ialah simpanan nilai digital. Bagi pelabur awal, ia juga boleh menjadi pertaruhan berisiko tinggi. Pembaca perlu membezakan tiga perkara ini kerana setiap satu memerlukan ukuran yang berlainan. Sistem pembayaran dinilai melalui kos, kelajuan dan kemudahan. Simpanan nilai dinilai melalui keyakinan dan kekurangan bekalan. Pelaburan pula perlu dinilai dengan risiko kerugian, bukan hanya kisah keuntungan. Ketelitian ini menjadikan buku Popper berguna sebagai sejarah idea wang, bukan sekadar catatan lonjakan harga Bitcoin. Kesimpulannya, digital gold paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asal-usul Bitcoin tanpa perlu bermula dengan buku teknikal yang padat. Ia berguna untuk pelajar teknologi kewangan, pembaca sejarah perniagaan, pemerhati dasar awam, pelabur yang mahu konteks sebelum menilai aset kripto. Dan sesiapa yang ingin tahu mengapa wang digital boleh mencetuskan perdebatan tentang kuasa bank, kerajaan, privasi serta kebebasan individu. Pembaca di Malaysia juga boleh menggunakan buku ini sebagai asas untuk menilai dakwaan tentang inovasi pembayaran kiriman wang rentas sempadan dan aset digital dengan lebih berhati-hati. Manfaat intelektual utamanya ialah keupayaan buku ini menyatukan teknologi dengan manusia. Popper menerangkan rantaian blok. Perlombongan, kunci kriptografi dan had bekalan Bitcoin secukupnya untuk pembaca umum. Tetapi, beliau tidak memperlakukan teknologi itu sebagai sesuatu yang bergerak sendiri. Beliau menunjukkan bahawa penerimaan Bitcoin dibentuk oleh pembangun, bursa, pelabur, ideologi, jenayah, kegagalan keselamatan dan tindak balas pengawal selia. Pendekatan ini membantu pembaca membezakan antara reka bentuk protokol dengan perniagaan yang mengelilinginya. berbanding buku kripto yang terlalu memuji atau terlalu menolak Bitcoin, digital gold lebih menonjol kerana gaya laporan lapangannya dan tumpuan pada tempoh awal yang menentukan. Ia bukan panduan pelaburan semasa dan sebahagian perkembangan teknikal selepas 2015 tentu tidak diliputi. Namun, sebagai sejarah hidup tentang bagaimana satu idea pinggiran menjadi isu kewangan dunia, buku ini kekal bernilai. Ia mengajar bahawa inovasi wang bukan hanya persoalan kod, tetapi persoalan kepercayaan, tadbir urus, insentif dan risiko. Jika anda ingin menyokong Nathaniel Popper, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.